jednej strane evanjeliom dnešným pokračujeme. V tej stati včerajšej, čo sme počuli o uzdravení ochrnutého chromého pri Betsade, avšak to dnešné prvé čítanie trošku iný kontext nám vnúka, na ktorý sa môžeme zamyslieť. Znova sme v rámci pôstu načreli do knihy proroka Izaiáša. Je to tá 49. kapitola, takže z tej časti tzv. Deutero Izaiáša, časť proroctva, ktorá bola písaná v čase babylonského zajatia, tak v tom kontexte i z toho veľkého dopustenia, ktoré pán dopustil na týchto ľudí, keďže srdcia mali kavené, ruky krvavé, to Božie vyznávali a predsa veľa zlého konali, aby s nimi bolo zatrasené, aby sa spamätali, obrátili, od hriechu odvrátili, pre Boha otvorili a spolu s ním sa navrátili a ďalej starým zákonom kráčali. To dnešné čítanie, prvé dve vety z prvého čítania, to je ešte koniec druhého zo štyroch prostie o Ebed Jahve, o trpiacom sluhovi pána, ktoré sa bytostne týkajú Mesiáša Ježiša Krista, jeho zástupnej vykupiteľskej obety. Takže ako keby kúsok tej zvesti o tom, ako Mesiáš príde trpieť a sa obetovať za nás, a potom ponúknuté slova, aké ovocie táto zástupná obeta pre tých, ktorí sa pre ňu otvoria, bude aj prinášať. Možno sa to tým ľuďom neľahko počúvalo, keď boli stále v čase babylonského zajatia. Byť v getách medzi riekujme Eufrat a Tigris. Miesto toho, že bufet pohode v Jeruzaleme fungujem, biznis budujem a sa mi darí. Je to niečo úplne iné v utrpení počúvať slova o Bohu, ktorý aj matku prekračuje a nezabudne na svoje deti a na ľudí a spásu vykúpenie im ponúka. Avšak vnímajú, alebo postupne sa učia vnímať, že toto, čo Boh sľubuje, je ovocím ich obrátenia a návratu k Bohu a vykúpenia, ktoré Mesiáš bude prinášať. Takže ponajprv tá sloboda, ktorá sa ponúka tým, ktorí budú v zajatí, ktorí budú zotročení. Vyjadruje slobodu od hriechu, dar nového života, keď vnútorne slobodnými sa môžeme stať, i napriek tomu, že navonok môžeme trpieť alebo kríž v svojom živote aj napájať. Tejto vnútornej slobode od hriechu cesta nových pasienkov, teda ten bytostný naturalizmus prorocký, ktorý oni používali, keď obrazne vyjadrovali spásu a Božie kráľovstvo ako také. Teda tá pastva, tá sýtosť ako obraz spásy bytostného naplnenia človeka. Po Božích chodníkoch budú chodiť, teda cesta, keď so svojím Bohom budú kráčať vo živej viere podľa Božej vôle svoj život dobrom rozvíjať a napáňať. Tí, ktorí zďaleka prídu, znovu je tu kúsok toho brnknutia do univerzalizmu spásy, čo sa ozýva v tých prostvách starého zákona už od času Melakým, teda toho kráľovského času, až po neskorý judaizmus, kde sa naplno otvára tá téma vykúpenia a spásy pre všetkých ľudí celého sveta. No a zároveň i to bytostné vyjadrenie o tom naplnení, v ktorom človek zakúsi a pochopí, že je Bohom milovaný, a celá tá dráma vykúpenia je o zachránení, o dare večného života, ktorý Boh každému z nás ponúka. Im do toho času babylonského zajatia tieto slová dané, aby tú métu vynímali a zmysel mali, prečo sa od hriechu odvraciam a snažím sa s Bohom kráčať a dôveru mu vyjadriť. Pozor, to nebol čas Dávidovský, ale predtým z obdobia sudcov. Na základe pokánia tu hneď teraz Boh mi vzbudí charizmatického sudcu alebo sudkyňu alebo ostrie Dávidovho meča. A jedeme, víťazíme, Babylon porazíme a sme mocní. Nič také. To je úkon viery v utrpení, v tom kontexte zotrčenia, ktoré mali, uveriť Bohu, že on toto všetko môže zmeniť. Teda čo aj sa stalo dejine, do bodky sa Jeremiášovo prorostvo splnilo, ako Peržania Médi porážajú, Kýros Darius prichádzajú, dekret slobody dávajú, návrat prichádza Izraela, ale toto stále ako predobraz toho vnútorného naplnenia. Teda my v tom rozmere pôstu, ktorým kráčame, vnímame mnohé veci, sa nám možno nedaria, riekmi zápasíme, niečo ťažko nám kríž uniesť, alebo to dobro konať, vzťahy nezvládame, alebo zranenie prežívame, nie sme schopní to prekročiť a niečo nové naplniť. Ide mi tu o ten úkon viery, ktorom dôverujeme Bohu, že zmysel má to, čo konáme. A by sme ďalší a ďalší krok na ceste viery dokázali spraviť. A sa otvárali pre pôsobenie Ježiša, jeho milosti a moci Svätého Ducha. To pokračovanie včerajšieho evanjelia už som včera spomenul, že postupne dostávame state nie z Matúša, Marka, Lukáša, ale Jánovo evanjelium, 5. kapitola a ďalej. Kde Ján, na rozdiel od týchto troch evanjelistov, ide do veľkej teologickej hĺbky a spôsobom veľmi jednoduchým, biblickým, sa dotýka tých podstatných vecí. Kým je pre mňa Ježiš a čo to pre mňa znamená? Teda kristológia a soteriológia. No a vlastne celá tá polemika, na rozdiel tých prvých troch evanjelistov, nehovorí Ján, toto spravil takéto znamenie, takéto slovo, takéto spoločenstvo a tak ďalej, jedeme dál, ale spomenie konkrétne znamenie, konkrétny zázrak, konkrétnu udalosť a vlastne ako keby celú tú partiu rozohral alebo ukázal v tej šírke, ako ľudia o tom diskutujú, ako to Ježiš komentuje, ako sa farizeje proti tomu stávajú, ako to prežívajú tí, ktorí boli uzdravení alebo zachránení. Teda celá tá polemika, kým je vlastne Ježiš. Nám tie slova znievajú veľmi tak jednoducho, hej. Radi by sme tam možno videli poučku katechizmu, že Ježiš je božská prirodzenosť, rovný s Bohom Otcom a tak ďalej, Boh od večnosti na večnosť, z pohľadu jeho božstva a podobne, ale chápme, že Sväté písmo nie je teologický traktát, ale je to slovo na cestu, slovo spásy, kde nie tým spôsobom poučkou vyjadrené, ale od nebeského Otca skrze Krista v Duchu Svätom zjavené, postupne sa vytvára ten obraz. Kým je vlastne Ježiš, čo pre nás spravil, čomu nás pozýva a čo to pre nás aj znamená. Takže v tomto slova zmysle ten Ján pozýva i nás, aby sme sa ponárali do vzťahu voči Ježišovi, tomu osobnému, hlbokému, vo vnímaní, kým je vlastne pre mňa Ježiš. Veď svetonázoru, veď postoja, mysliteľ Kohele, ten potulný kazateľ, teda, ktorý mi niečo ukázal, nejaký základ hodnot a tak ďalej dal? Alebo je to môj spasiteľ a vykupiteľ, ktorý s mocou Ducha Svätého mňa zachraňuje a nový život mi ponúka? Má moc mi z moje hriechy, má moc meniť môj život, dokáže ma naplniť, pravda nie bezo mňa v tej spolupráci a v tej mojej odvahe, Božou milosťou spolupracovať a spolu s ním kráčať. Teda toto je ten rozmer druhej polovice pôstu, kde tie vonkajšie úkony sa ponárame do tej hĺbky našej viery, kým je pre mňa Ježiš, čo to znamená, akým spôsobom ten horizont mojej viery, moje skutky sa môžu meniť alebo naplniť. Aby to, čo v prorodstvách bolo prisľúbené, v realite našich životov mohlo byť naplnené. Teda nie, že Boh niečo ukázal a ja to konám a na to nemám, ale Boh ma k niečomu pozýva, ja sa pre Neho otváram a ako On do môjho života vstupuje a ma napláňa, tak ja s Jeho pomocou to mením a napláňam. A postupne, krok po kroku, niečom zakúsim, že to proroctvo, ktorého plnosť je o nebi, o spáse, sa realizuje v osobnej skúsenosti, v konaní a v živote už tu na zemi. Skúsme sa teda o to snažiť a vlastne i prosiť Pána, aby nám svoju milosť a pomoc dával, aby s jeho pomocou sme to dokázali i v tých situáciách, ktoré budú prichádzať. Amen.